Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.
Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom Majan Peterlić u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Današnju emisiju posvećujemo palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jednome od ključnih arhitektonskih spomenika grada Zagreba, historicističkoj zgradi koja je svojom ljepotom, funkcijama i aktivnostima od svojega utemeljenja do danas ostavila neizbrisiv trag u kulturi glavnoga hrvatskoga grada. Kao sjedište Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te dom Strossmayerove galerije starih majstora, palača HAZU sinonim je za znanstveni i umjetnički život Republike Hrvatske. Sama je palača pretrpjela oštećenja u potresu koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020. godine. Zahvaljujući hrvatskim i europskim financijskim potporama te angažmanu grada Zagreba, otvorenjem gradilišta pri palači 12. prosinca 2022. započela je njezina konstrukcijska obnova. U današnjoj ćemo emisiji uz osvrt na povijest, nastanak, funkcije i dosadašnje intervencije na palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti progovoriti o tijeku obnove ove zgrade, nekim iznimnim otkrićima koje su se pojavila tijekom izvođenja radova, te izazovima koje ona postavlja pred ovakvu javnu i reprezentativnu zgradu, a također ćemo ukazati i na širu problematiku kako pristupiti obnovi jedne povijesne zgrade koja čini kulturni identitet mjesta, te pokušati je smjestiti u kontekst modernih zahtjeva kako po samu palaču, tako i po akademiju kao instituciju. O svemu ovome danas razgovaramo s Mladenom Obadom Ščitarocijem, akademikom i arhitektom, tajnikom razreda za likovne umjetnosti akademije, zamjenikom predsjednika radne skupine za obnovu zgrada HAZU. Akademiče, dobar vam dan.
Dobar dan, vama i svima koji nas slušaju.
S doktoricom znanosti Irenom Kraševac iz Instituta za povijest umjetnosti, jednom od autorica konzervatorskog i restauratorskog elaborata o palači HAZU. Dobar vam dan.
Dobar dan.
S diplomiranom inženjerkom arhitekture Petrom Tončić-Lipovščak, koordinatoricom projekta obnove. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Te s Ivanom Gržinom, kustosicom Strossmayerove galerije starih majstora i jednom od autorica virtualne izložbe galerije Sjače time za velike čine. Gospođo Gržina, dobar vam dan.
Dobar dan.
Poštovani gosti, dobar vam dan i hvala vam, dobrodošli u emisiju. Evo, akademiče, ne mogu odoljeti, a da vama ne postavim prvo pitanje. Evo, 12. prosinac, evo, prošlo je više od mjesec dana kako je otvoreno gradilište. Kako ste zadovoljni i kako sada gledate na čin otvorenja i na, evo, gradilište kao da gradilište?
Da, gradilište je otvoreno, istina to je došlo pred božićne novogodišnje dane, pa je onda taj početak nešto možda sporiji nego što bi inače bilo, ali to će se sada sve nadoknaditi. I kad već govorimo o gradilištu palače akademije, onda ne mogu ne reći da je to nama ovog terena peto gradilište, jer akademija obnavlja 8 zgrada, peto je gradilište, 2 gradilišta se očekuje isto uskoro, tako da moramo i palaču akademije i mi koji evo brinemo i vodimo to gledamo i u kontekstu svih ostalih zgrada koje se rade.
Recite, vaši suradnici u akademiji, pretpostavljam da ste se iselili, jeste li ostali možda pri zgradi ili kako to izgleda?
Iz svaka zgrada, kada se otvori gradilište, ona mora biti jednostavno ispražnjena i od ljudi i od se inventara unutra, tako da su se zaposlenici iselili i smješteni smo evo u palači Drašković, u knjižnici akademije i to su nekako knjižnica je sad nadomještava zapravo palaču akademije sa svojim od uprave do svih onih glavnih službi.
Moram vam reći, akademiče, kada smo se konsultirali prije emisije i kada smo malo razgovarali o tome kako bi emisija trebala izgledati, moram priznati da sam počela malo čitati o povijesti zgrade i moram priznati da su mi se jako svidjeli neki vaši napuci, osobito da se svakako treba istaknuti da je zgrada, dakle, javna i reprezentativna zgrada i svidjelo mi se jako da ste rekli gradotvorna i čimbenik identiteta Perivojne Potkove i do njega dijela kao oživotvorenja idealnog grada druge polovice 19. stoljeća. Evo, izravno vas citiram, nadam se da se ne ljutite. I zato bih željela, prije nego što pređemo na razgovor o samoj obnovi, o problemima i o svemu što nam je danas aktualno, željela bih da malo stavimo palaču u Hazu u njezin kontekst. Gospođo Gržina, vas ću pitati, vi ste dakle povjesničarka, ste umjetnosti, vi radite kao kustosica Strossmayerove galerije i isto tako autorica ste virtualne izložbe galerije i vi nam možete reći nešto o povijesti zgrade i o povijesti akademije.
Možda bi prvo vrijedilo nešto reći o samoj toj izložbi koja je naposljetku zapravo prerasla u jedan portal. Naime, riječ je o projektu koji je ovako bio svečarskog karaktera. Mi smo 2014. i 2015. planirali jednu manju komornu izložbu o svečanosti otvorenja Strossmayerove galerije 1884. godine. Međutim, kolegica Šamec Flašar, koja je također bila u autorskom timu, ja smo pronašle ogromnu količinu građe koje je naprosto vapilo za time da se predstavi na jednom mjestu.
Pisana, dokumenti i tako.
Dakle, riječ je o arhivskoj pisanoj i slikovnoj građi, dakle, a i o različitim, naravno, stručnim i znanstvenim izvorima, jer naprosto nije postojalo mjesto na kojem bi to bilo okupljeno. Dakle, shvatili smo da opća javnost željna nekih informacija ne može to pronaći na jednom mjestu. I shvatili smo da bi jedan takav virtualni format možda bio prikladniji, jer naprosto omogućava te neke funkcije koje naprosto ne možete na klasičnoj izložbi ili u nekoj publikaciji ostvariti. A činilo nam se i na kraju, nažalost, se to tako i pokazalo. Izložba je zaživjela u zimu 2020. godine, točno uoči ovog petrinjskog potresa. I na kraju se pokazao kao jedan vrijedan resurs i restauratorima, konzervatorima i svim kolegama koji su koristili taj materijal, naprosto zato jer ste jednim klikom mogli na jednom mjestu i literaturu i arhivske dokumente im pristupiti.
Kao da je bila neka konstelacija, da je to.
Da, nesreća.
Sreća u nesreći na neki način.
Da, važno poglavlje zapravo te izložbe i početno poglavlje je posvećeno gradnji palače, pa tako onda i tom osliku o kojem zapravo se i ne zna, i nije se toliko znalo, ali veliki iskorak upravo su označila ovi istražni radovi i nakon toga studije koje su pripremile kolegice Kraševac i Horvat Leva iz instituta.
Malo nam opišite kako je zgrada izgledala, kako se gradila i zapravo kakva je to historicistička arhitektura te zgrade?
Palača akademije je iznimno važna u kontekstu hrvatske kulture na različite načine, na nekoj idejnoj i simboličkoj razini, a onda i nekoj doslovnoj fizičkoj u nekom smislu arhitektonskog uzora, urbanističkog markera nekog, jer je ona svojim specifičnim položajem, znači na rubu Zrinjevca, iako to nije bila zapravo originalno planirana pozicija za nju, označila nekakav početak, odnosno odredila je produljenje jednog pravca kasnije potkove. Dakle, odredila na neki način urbanistički razvitak tog dijela grada pozicijom samom onda, dakle, unutar tog budućeg, dakle, trga je također onda na neki način odredila i način impostiranja ostalih tipova usporedivih takve javne arhitekture na drugim trgovima, a onda je i arhitektonski utjecala na obližnje zgrade. Inicijalno, dakle, to uopće nije trebala biti samostalna građevina. Naime, biskup Strossmayer je još 1866. godine izrazio želju da svoju privatnu zbirku umjetnina daruje akademiji nakon svoje smrti. Već 2 godine kasnije uslijedila je, dakle, darovnica. Tada je bila riječ o nekakvih stotinjak umjetnina. I nekako se događaj posebno u tom smislu počinju zgušnjavati od 1873. godine, kada se u Rimu, u onim kružoku, dakle, mladih intelektualaca hrvatskih, Brazovića, Kotura i Jorgovanića i Kršnjavoga, koji tada nije baš toliko fizički aktivan i prisutan u Hrvatskoj, a prvi je hrvatski školovan i povjesničar umjetnosti, začinje takozvana rimska osnova. Dakle, riječ je o prvim nekim pokušajima promišljanja institucionalizacije, konstituiranja nacionalne kulturne politike. Važan dio toga, dakle, je bio plan da se u novo utemeljenom modernom, dakle, sveučilištu utemelji stolica, odnosno katedra za povijest umjetnosti, a vjerojatno zapravo Mrazović tu imao prilično bitnu ulogu. Važan dio te ideje bilo bi da se omogući da Strossmayerova zbirka dođe u Zagreb, postane javna. Uz to pitanje usko je bilo skopčeno i pitanje gradnje doma za samu akademiju. Dakle, tako da je Mrazović pridonio, možemo to tako reći, većem interesu Kršnjavoga za onda dolazak u Hrvatsku, da se prihvati ta inicijativa u uspostavljanju tješnjih odnosa između njega i Strossmayera, kojeg vjerojatno do tada samo površnije poznavao, i godinu dana kasnije Strossmayer i Kršnjavi u Rimu se intenzivno druže i tada počinjete pratiti, dakle, već u proljeće iduće godine Strossmayer daruje 40.000 forinti za gradnju zasebne zgrade, odustaje od ideje da se nadogradi narodni dom u kojem je tada akademija bila smještena kao mjesto za njegovu zbirku i dakle, tada počinje ta priča s time što je na poziv akademije gradu da daruje zemljište, početna ideja, dakle, da to bude Grički plato, na kraju se odustalo te ideje, odlučilo se.
To bi bio
se
Gradec, to je Gradec ovaj.
Tako je, da. Dakle, današnje je Strossmayerovo šetalište. Dakle, na kraju je grad odlučio da to bude područje, tad se još nije jasno znalo da li će to biti južni dio samog Perivoja, za što su se zapravo, za što se zalagao i sam Schmidt koji će dobiti projektansku zadaću, ili će to biti varijanta koja je na kraju prevladala, a to je sam rub zapravo Perivoja koji će potom postati novi trg.
Gospođo Kraševac, nadovezujući se na ovo, kakva je sama zgrada i što se zapravo tada dogodilo?
Samu zgradu, kao što je kolegica već najavila, je projektirao Friedrich von Schmidt. On je u to vrijeme bio profesor na Bečkoj akademiji likovnih umjetnosti koja je imala i tu jaku katedru arhitekture i on je bio glavni neogotičar tadašnjeg Beča, odnosno monarhije. Međutim, ta neogotika se više vezuje uz sakralnu arhitekturu toga vremena. Govorimo o historicizmu kao pluralizmu stilova u kojem svi dotadašnji stilovi prošlosti na neki način oživljavaju i za svaku namjenu se na neki način izvlači jedan najpogodniji stil. Za zgrade ovog tipa, dakle, javne namjene koje su muzejske namjene, zgrade škola, akademija, je na neki način prevladala neorenesansna inačica historicističkog stila. U, dakle, jednom gotovo možemo kazati idealnom neorenesansnom stilu je izgrađena naša palača akademije i ono što je njoj dalo taj jedan poseban identitet je upravo ta opeka, dakle, fasada od fasadne opeke koja ju čini, evo, na neki način tako prepoznatljivom i jednim od markera Zagreba. Inače, u to vrijeme u Zagrebu nije bilo previše zgrada baš u toj fasadnoj opeci. Ono što je također važno sad reći, dakle, u momentu kada Schmidt daje taj nacrt, tu staje i na neki način njegova kompetencija, jer će taj nacrt razrađivati dalje njegov učenik za gradnje izvan Beča, to je, odnosno, suradnik Hermann Bolle, koji dolazi u Zagreb, koji upravo te godine kad se gradi palača na neki način se odlučuje da će Zagreb odrediti za svoj domicil i tu počinje ta jedna vrlo uzbudljiva i važna etapa hrvatske povijesti umjetnosti, dakle, s dolaskom Hermana Bollea. Također bih naglasila da sve što je ugrađeno u samu palaču od tih umjetničkog obrta, od tih majstorskih radova, sve na neki način se moglo napraviti u Zagrebu. Dakle, to je bilo vrijeme kada je Zagreb već imao dovoljno razvijeno to obrtništvo koje je moglo proizvesti tu stolariju koja je sva bila rađena, dakle, po mjeri namjenski za tu zgradu i cijela oprema je na neki način bila, evo, domaće proizvodnje. To bi bilo lijepo, evo, kad bismo i danas mogli ponoviti.
20. stoljeće. Dakle, evo, cijelo ono prošlo stoljeće i zgrada, dakle, ostaje kao prepoznatljiva zgrada centra Zagreba. Što se dogodilo s tom zgradom kasnije? Dakle, evo, 20. stoljeće, je li bilo nekakvih intervencija? Je li bilo nekakvih izgradnji?
Zapravo, zgrada je bila redovito na neki način održavana i obnavljana, a međutim, 47. godine se dogodila jedna radikalna modernizacija, tako možemo reći, tog interijera. Kada se, valjda, je i bila potreba, naravno, za nekakvim osuvremenjavanjem i kada je bila potreba da se na neki način nešto promijeni u skladu sa nekim novim vremenom i nekim novim ljudima koji su sada nastupili na tu scenu. Jedan od tih je bio i naš slikar i akademik Ljubo Babić. Prema njegovoj kao ideji je taj interijer tog atrija oličen jednobojno, odnosno to je jedan oker ton sa nekim naglascima u jednoj tamnijoj boji i sa natpisima, dakle, znamenitih hrvatskih umjetnika. Tako da mi koji smo stasali s tim vremenom i s tim interijerom smo se na neki način ponovo morali saživiti sa činjenicom da je taj interijer u svojim izvornom stanju izgledao potpuno drugačije. A to nam je, evo, sada na neki način otvorio taj nesretni potres.
U svakom slučaju, dakle, evo, ušli smo i u 2000-te. Je li, evo, recimo, od kraja 90-ih 2000-te, je li bilo nekakvih gradnji, pregradnji, nekakvih važnijih sanacija ili nečega?
Pa to bi mogli reći kolege iz akademije.
Možda.
Da, bile su one promjene kad je stubište rađeno. To je velika promjena. One druge promjene su manje karaktera, evo, osim bojanja i prebojavanja zidova i stropova, ali promjene, to je 30. godine. 47. na 8. Su rađena taj ulazni dio koji je imao staro stubište koje je bilo jako strmo i vodilo gore na kat i onda je to napravljen veliki, zapravo, zahvat, projekt sa današnjim stubištem koje je jako reprezentativno, koje ide sa onim krakovima koje ima, sa tim među podestom, i to je zapravo veća promjena koja je u odnosu na izvorno stanje.
Vas ću sada pitati, prije nego što pređemo, dakle, na sam potres i na ono što nam je zapravo tema, dajte nam kratko recite, što se tiče same zgrade HAZU-a, što u njoj pronalazimo od važnih dakle, spomenika kulture, dakle, recimo, nekakva kulturno-muzejska važnost zgrade?
Pa, kulturna muzejska važnost, to je već spomenuta Strossmayerova galerija koja je dio od početka, dakle, ona dio zgrade, jer ta zgrada nikad nije ni bila zamišljena da to bude uredska zgrada, sjedište, nego da to je zapravo ta, da je ona emanira sa svojim, ono kako ste vi rekli, znanošću i umjetnošću, da jednostavno je to jedna od središnjih točaka u kontekstu cijelog kulturnog života Zagreba.
To je zapravo prvi kat.
Pa Strossmayerova galerija je drugi kat. Tako da je ona dio palače, dakle, još osim toga, recimo i to da je tu smještena i Bašćanska ploča, koja je isto jedan spomenik i kulture i povijesti koja je, se čuva u palači. Osim toga, ona je uvijek bila i do potresa prostor javnih događanja, gdje su to od izložbi, koncerti, predavanja, dakle, mjesto gdje se vrlo često i rado događalo nešto i, naravno, ljudi bila uvijek otvorena javnost. I to je isto jako važno. Dakle, to nije palača koja je palača zatvorena, nego je ona zapravo javnog karaktera.
Evo, dolazimo do, dakle, nesretnog potresa 2020. godine. Recite nam što se dogodilo u pogledu zgrade u tome potresu.
Ja bih samo prije nego što to kažem spomenuo da je palača bila oštećena i u zagrebačkom potresu 1880.
I
taj potres, ona je bila zapravo gotovo završena do potresa i onda je bilo oštećenja, ono nije bilo jako dramatično niti veliko, ali je bilo oštećenje koje
dobro,
je trebalo...
radovi su bili gotovi u principu tada.
Da, ali je trebalo onda to popraviti, dakle, i onda je otvorenje slijedilo. Tako da, evo, nije ovaj potres koji je došao, je drugi potres koji je palača doživjela. Na sreću, ovaj potres nije nanio dramatičnu štetu, na sreću i za sve druge zgrade u Zagrebu, osim možda nekih dijelova, nekih zgrada, ali su oštećenja takva koja su, dakle, morala i moraju se popraviti, ali zadaća, to će evo reći i kolegica još više o tome, ono što je za sve te zgrade i akademijne, ali sve druge u Zagrebu, ovo je sad prilika i potres da ojačamo te zgrade, konstrukcijski ih ojačamo, upravo da ako i dođe do sljedećeg potresa, da onda one ne dožive velika katastrofalna oštećenja.
Gospođo Tončić-Lipovšak, vi ste se željeli nadovezati.
Da, mi smo u stvari imali jednu sreću da je ta akademijina zgrada bila dobro održavana tijekom proteklih godina. Naime, dogodila se jedna detaljnija rekonstrukcija krajem prošlog stoljeća, gdje je potkrovlje cijelo bilo ojačano. Znači, izveli su se horizontalni serklaži, ugradila se čelična konstrukcija, izvedena je betonska ploča. Sam upravo zbog te intervencije ta zgrada nije toliko dramatično nama stradala. Ona je nama stradala, ima pukotine u lučnim nadvojima, ima posebno uglovima zgrada, ima neka malo veća oštećenja. Uglavnom, sreća je što smo mi nju tijekom godina održavali. Nešto što nam je stvorilo veliki problem, kao i svim zgradama u našem donjem gradu, je u stvari su ti dimnjaci. Dimnjaci su nam u potpunosti bili urušeni i to se moralo hitno intervenirati, hitno popraviti i ukloniti. U stvari, jer su oni nam bili kasnije i predstavljalo nam je kasnije veliku kako bi se to rekao?
Da, ne samo fizičku, nego to se odnosi i na instalacije i na uopće dimovodne cijevi i cijeli sustav.
Da. Eto, to u stvari sam se htjela samo nadovezati.
Gospođo Kraševac, vi ste dakle autorica konzervatorskog elaborata palači. Kada se dogodio potres i dakle sve ovo, kako ste se vi uključili i kako izgledao vaš angažman?
Pa zahvaljujući evo dosadašnjoj reputaciji i radu Instituta za povijest umjetnosti, dakle naša ravnateljica doktorica Katarina Horvat-Levaj je stupila u kontakt sa vodstvom akademije. Tu je isto tako bila velika uloga akademika Čitarocija, koji su onda na neki način dogovorili da će institut preuzeti izradu elaborata za tih prvih pet ugroženih zgrada u vlasništvu HAZU. I onda smo se mi na institutu na neki način rasporedili. Evo, mene su dopale čak dvije zgrade. Dakle, u suautorstvu sa Katarinom Horvat-Levaj sam radila taj prvi elaborat palače HAZU i nakon toga i palaču Vranicani Dobrinović, u kojoj je smještena nekadašnja moderna galerija, sada muzej nacionalni. Dakle, to je bio također jedan vrlo zanimljiv rad, jer koliko god poznajemo, to je sve neko, na neki način arhitektura u Zagrebu koju dakle svi pratimo, poznajemo, svejedno ući ponovo u ta arhivska istraživanja. Zahvaljujući kolegicama iz Strossmayerove galerije dobili smo doista jedan dobar materijal na osnovu kojeg smo mogli relativno brzo napraviti sve te elaborate. Dakle, bilo je isto na neki način hvatanje rokova. A ono što je potres evo na neki način pokazao, dakle osim tih velikih oštećenja ili većih oštećenja, najveća šteta je bila upravo na žbuci, na unutarnjoj žbuci koja se na puno mjesta doslovce rasula i onda su se tu otvorile te sonde i neki način se pokazao taj unutarnji oslik kojeg nismo mi poznavali. Dakle, niko od živućih, čak ni akademika, naravno ne pamti razdoblje prije 47. godine. To smo mogli rekonstruirati isključivo na temelju nekih starijih fotografija gdje se evo, na neki način nazire taj oslikani atri i zahvaljujući nekim starijim akvarelima tog interijera kojeg su radili Veković i Tišov. Tako da smo imali mi u stvari informaciju da je to bila jedna integralna cjelina u tom historicističkom stilu sa tim zidnim oslicima, međutim mi nismo imali pravi uvid u to dok nisu krenula sondiranja i onda se pokazao taj zanimljivi sjajan oslik i to je de facto iziskivalo jedan novi elaborat, tako da smo kolegica Horvat Leva i ja još onda jedanput ušle u zgradu HAZU i napravila još jedan dodatak tom velikom elaboratu palače HAZU koji se odnosi samo na historicistički oslik uz naravno privolu vodstva akademije i također naravno akademika Ščitarocija koji je na neki način potaknuo to da se to dodatno istraži, da se naprave komparativni primjeri koje imamo sjajne komparativne primjere iz Beča otkud sve i na neki način potječe i da se pokuša dakle u toj velikom projektu obnove zgrade rekonstruirati barem djelomice i taj i vratiti taj izvorni oslik.
Akademiče, vi ste se htjeli nadovezati?
Da, sa dvije ovako kratke pripomene. Prvo, i tu nije kraj tim oslicima jer se sada pokazuje i potreba i ono što slijedi, treba dodatna restauratorska istraživanja, odnosno uzimanje preslika, dakle da bi se napravile šablone da bismo mogli to kasnije primijeniti. No, to je sad tijek već restauratorski koji je dobro poznat, to je sad pitanje vremena. Ali drugo sam još htio istaknuti kad je evo to doktorica Kraševac me to ponukala, taj konzervatorski elaborat koji je rađen. Mi smo naime odmah poslije potresa radili i napravili jedan elaborat stanja oštećenja i počeli smo i odmah smo, dakle još prije onog natječaja za sredstva iz Fonda solidarnosti, smo radili dva elaborata za svih 8 zgrada. To je prvo je statički elaborat bio koji je trebao pokazati osnovno stanje konstrukcije zgrada, svih zgrada i drugo je bio ovaj konzervatorski elaborat i to je onda bila podloga i paralelno dok se to radilo, mi smo radili na projektnom programu za svaku zgradu, pa tako i za palaču i onda je slijedila dalja procedura, tako da smo mi do objave natječaja imali već te elaborate, imali smo isto tako i konzervatorske suglasnosti koje su prethodile prije same i prethodne uvjete. Tako da smo bili spremni, zapravo odmah smo se uključili u cijeli taj proces i bili spremni dok se pojavio natječaj početkom zapravo u siječnju 21.
Zapravo tako, niste gubili vrijeme i zapravo imam dojam da ste se vrlo dobro snašli. Jer mislim, ipak je to nenadana situacija i nešto...
Reagirali smo na vrijeme i odmah. Napravili smo maksimalno što smo mogli.
Gospođo Kraševac, počeli smo pričati o oslicima. Željela bih vas pitati, budući da ste evo nam otkrili zapravo jednu vrlo lijepu temu, dakle oslici koji su iznenada, dakle jedna u biti senzacionalna vijest. Međutim, vi kao poznavateljica historicističke arhitekture, isto tako i Beča kao nekakvog što idejnoga, što praktičnog modela za arhitekturu i interijere grada Zagreba, pretpostavljam da se radi o nekakvom stilu, možda čak uvjetno rečeno i o nekakvoj modi oslikavanja interijera toga vremena i pretpostavljam da nije slučajno da je baš taj izvorni oblik prije, dakle, te 47. euro što ste spomenuli, zapravo je nešto što je pratilo trendove onoga vremena?
Pa naravno, historicistička arhitektura, odnosno interijeri, nezamislivi su, dakle, da su to prazne plohe, prazni zidovi, dakle, to je sve na neki način se moralo zaodijevati.
Kao što su grčki hramovi bili isto tako obojeni.
Pa sve to na neki način i krenulo sa tim otkrićima vezano uz šarolikost antičke arhitekture, izvornu šarolikost. I na kraju arhitekti 19. stoljeća, pogotovo tu treba glavnog teoretičara koji je Gottfried Semper apostrofirati. Dakle, postoji taj njemački termin Bekleidungskunst, dakle, umjetnost zaodijevanja. Dakle, svi interijeri na neki način dobivaju neku svoju odjeću, robu. Dakle, nema praznih ploha, praznih zlidova i na neki način je to vjerojatno bilo pretjerivanje za percepciju ovih naših modernista koji nastupaju, dakle, nakon 40. godina, i to se na neki način možda i graničilo s nekom vrstom kiča. Uglavnom, dakle, te metode u Zagrebu, mi smo izgubili doista jako puno tih izvornih interijera. Tu bih samo rekla, recimo, glazbeni zavod, koji je bio nešto što je možda najsličnije bi bilo današnjeg Musikverein, u kojem se svi divimo kad gledamo novogodišnji koncert. Međutim, mi smo izgubili te interijere. Jedan od interijera kojim nam može biti analogan i komparativan i na neki način izvor za sve te druge je palača u Opatičkoj 10, dakle, Kršnjavijev odjel za bogoštovlje i nastavu, danas Hrvatski institut za povijest, u kojem su još doista i restaurirani u međuvremenu ostali ti oslici, dakle, a la pompejanski stil, dakle, na samom početku, pa i ta zlatna dvorana, dakle, to je ono što je doista pravi historicizam u Zagrebu. Puno tih interijera smo, nažalost, izgubili. A bilo ih je od zgrade zapadnog, odnosno kolodvorske zgrade, od, kao što sam rekla, glazbenog zavoda, puno privatnih palača je bilo iznutra oslikano. Sama Boleova palača je također u stubištu i u glavnim salonima imala slične oslike. Mirogojske arkade, dakle svako ko pogleda malo u vis, vidjet će još ostatke sličnih oslika. Dakle, to je bila moda tog vremena i to je na neki način bio integralni dio arhitekture.
Akademiče?
Evo, sada kad smo palaču Drašković, to je, dakle, palača u Opatičkoj, bivši narodni dom sa Ilirskom preporodnom dvoranom, sada kad su tamo rađena ova restauratorska istraživanja, isto su nađeni oslici i to je stariji od ovih historicističkih, to je tamo negdje iz kasnog baroknog doba. Oni nisu tako, prema ovome što znademo, tako u velikoj mjeri sačuvani, ali isto čeka svoje trenutak kad ćemo to moći bolje još istražiti i možda i obnoviti. A na kraju je palača Vranicani, kad pogledamo stare fotografije, one su bile, pogotovo prvi kat, Piano Nobile, ti saloni Luje Vranicanija Dobrinovića su sasvim jedan drugi interijer od ovoga što je danas.
Gospođo Kraševac, sami oslici u palači Hazu, kako to izgleda? Kakve su to slike?
Pa zapravo su to oslici koji su najsličniji nekakvim floralnim motivima, koji su raspoređeni vrlo simetrično, dakle, u svim tim segmentima te galerije, odnosno svoda galerije na dva kata i u samom ulaznom dijelu. Ono što je nama dragocjeno je da na jednom od nacrta Hermana Bolea on je ucrtao u ta tri segmenta, dakle, doslovce te motive koje mi danas nalazimo kroz sondiranja. Dakle, radi se u stvari o jednoj tehnici koja je bila tada vrlo razvijena i popularna, šablonskom oslikavanju. Dakle, na temelju tih Boleovih nacrta izrađene su šablone u mjerilu 1:1 prema interijeru koje je trebalo oslikati i onda su to ti majstori dekorativnog slikarstva oslikavanja, dakle, prenosili na zid. To je jedna isto zgodna paleta boja od jedne plavičaste preko crvenkaste, žučkaste. Dakle, dosta se skupa to vjerojatno bilo intenzivno u to vrijeme kad je bilo doista napravljeno. Tu bih također trebalo imenovati i majstora tog oslika. Dakle, uz Bolea, dakle, koji je napravio nacrte, izvođač je bio Johannes ili Ivan Clausen. Radi se o jednom njemačkom dekorativnom slikaru koji je došao iz daleke Njemačke, dakle gotovo sjevera Njemačke, Schleswig-Holsteina, koji je na neki način bio jedan od putujućih majstora koji je obilazio Europu da bi se na kraju skrasio neko vrijeme u Beču. Tu se upoznao sa Hermanom Boleom, koji ga onda dovodi u Zagreb i koji upravo radi jako puno tih oslika na samim Boleovim projektima. Dakle, nama je dragocjeno da smo došli u kontakt sa njegovom obitelji, odnosno nasljednicima, koji su danas u Beču i koji su evo dali uvid u njegov arhiv, među kojima je jedna knjižica sa zapravo skicenblok u kojem on skicira vrlo slične ornamente kakve imamo i u Zagrebu, dakle pogotovo u Palači Hazu. Tako da nam je sve to na neki način sad evo jedna nova informacija, jedna važna informacija o povijesti gradnje same palače i majstorima koji su na njoj sudjelovali.
Akademiče, malo prije ste spomenuli dakle da se odmah po potresu započelo sa pripremama, dakle svijest o tome da će obnova biti vrlo složen proces i dakle kako smo rekli, niste gubili vrijeme, dakle sa pripremama odmah poslije potresa, dakle trebalo je napraviti očitovanje stanja nakon potresa, dakle pripremiti se za natječaj za financiranje. Opišite nam malo kako je sve to teklo, dakle recimo od prijave pa do ovoga financijskoga dijela i naravno projektne dokumentacije. Kako je sve to izgledalo?
Evo, ja ću onda početi, onda kolegica Petra može nastaviti. Pa prijava je, dakle, natječaj je objavljen u siječnju 21. godine, dakle, točno prije 2 godine, i tada smo već imali pripremljene puno toga i prijavljujete se, istina, sve smo radili istodobno za 8 zgrada i prolazi tada evaluaciju i dobili smo odobrenje za financiranje, sklapa se ugovor i nakon toga onda kreće izrada projektne dokumentacije, ali procedura je javne nabave, dakle sve ono što je po propisima i zakonima se mora provesti i provodi se javna nabava za izradu projektne dokumentacije sa projektnim zadacima, sa svim opsežnim zapravo elaboratima koji su sastavni dio tih javnih nabava. Nakon toga se javljaju ponuditelji za izradu projektne dokumentacije i izabirete, ako je jedan ponuditelj, onda je to relativno jednostavno, ako ih je više, onda tu ima svojih poteškoća, sada ne ulazimo u detalje. I nakon toga onda se sklapa ugovor sa projektantima i projektanti rade na projektu. I pri tome je važno, dakle, da smo mi radili od početka projektnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu, dakle dokumentaciju u 2 dijela. Prvi dio je za konstrukcijsku obnovu, temeljem koje se sada i ovi radovi izvode, ali imam projektna dokumentacija napravljena, dakle financirana iz Fonda solidarnosti za cjelovitu obnovu. Kad su projektna dokumentacija gotova, ona mora dobiti suglasnost konzervatora, nadležnog konzervatorskog, odnosno Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. I nakon toga se drugi ugovor sklapa opet sa Ministarstvom kulture za radove izvođenja. I onda opet ide procedura javne nabave.
Gospođo Tončić-Lipovšak, od svega ovoga što je akademik naveo, što je vama zapravo najizazovnije i da kažem najteže pri vašem radu?
Odabir projektanata je tekao, isto je bilo malo kompliciraniji odabir tih projektanata, ali smo mi neke kriterije postavili. To su trebali ipak biti projektanti koji su već imali iskustva rada na kulturnom dobru, s obzirom da je zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, pa samim time podlijeđe i cjelovitom obnovom. Sama suradnja s njima bila je izuzetno aktivna, znači svaki tjedan smo održavali neke koordinacije, dogovarali kako bi projekt trebao izgledati, koji su sve izazovi bili pred nama, rješavali neke te izazove, Bilo je u stvari teško projektantima, odabrana je tvrtka Institut IGH na čelu s glavnom projektanticom Jasminkom Kečanović-Šimec i projektantom konstrukcije profesorom doktorom Mladenom Meštrovićem. Njima je bilo jako izazovno pomiriti ono što traži struka, odnosno Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, i ono što traže, što traži tehnički propis za građevinske konstrukcije. Znači, oni su morali pomiriti i taj dio koji čuva zgradu i dio koji mora zadovoljiti određene propise te seizmičke otpornosti. Odabrana je najmanje invazivna metoda, znači metoda ojačanja konstrukcije koja najmanje šteti i u stvari šteti građevini. A ta je da se, samo intervenira u uglove naše zgrade. Znači, taj atri koji ima najviše tih oslika, u stvari taj vestibul i ulazni dio, on u stvari ima skoro pa da i nema intervencija, a opet se sa intervencijama u uglovima na način da se rade armirano-betonski zidovi, da se ojačavaju temelji, a opet samo u uglovima naše zgrade, da se zadovolji razina seizmičke otpornosti, odnosno mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potres, a to je razina 3 koju smo mi kao zgrada javne namjene trebali u stvari zadovoljiti. Te ajmo reći 4 kule u uglovima naše zgrade su povezane preko međukatnih konstrukcija, tim tlačnim pločama i te, recimo, ti drveni grednici koji su dijelovi međukatne konstrukcije, oni se sprežu, djelomično se mijenjaju novim grednicima, a djelomično se samo sprežu nekim čeličnim profilima i tako dalje.
Znači, to ide duž svih katova?
Tako je. Te kule, ajmo reći ti naši armirano-betonski zidovi u uglovima, oni idu kroz sve etaže. Znači, od temelja gore do potkrovlja.
A recite, to učvršćivanje, koliko je to učvršćivanje kada jednoga dana sve bude gotovo, koliko će to biti vidno ili se ide na to da se to što nekakvim kamuflažama, da kažem, ne znam, bojanjima i tako, da se to prekrije? Hoće li se to vidjeti izvana ili iznutra?
Ovako, izvana se neće ništa vidjeti. Dakle, mi smo pročelje obnovili krajem prošlog stoljeća i na pročelju se ništa neće značajnije promijeniti. Ćemo promijeniti azbest cementne ploče koje su kao pokrov sa novim vlakno-cementnim pločama, s obzirom da su te azbest cementne ploče i onako štetne za zdravlje. Ali ti armirano-betonski zidovi, oni će se izvoditi iznutra u tim kulama. Dakle, iznutra se armirani beton gotovo pa i neće vidjeti, osim u dijelovima špaleta. Znači, ta naša postojeća špaleta sadašnjeg prozora će dobiti malo veću dimenziju. Znači, ona više neće biti, ajmo reći, 20 cm, nek će ta dimenzija narast na jedno 40 cm. Da.
Akademiče, moram priznati, evo, ja sam sada dobila neke podatke, evo, zaista, to nije moja struka, vi ste isto također arhitekt. Recite, koliko ste vi zadovoljni sa tijekom obnove i zamolit ću vas onda da nam kažete nešto o financiranju. Dakle, svega ovoga, postoje li neki nepredviđeni troškovi u pogledu izvođenja radova?
Što se same palače tiče, tek su radovi krenuli, tako da teško još govoriti, ali ti radovi tu, kao i sa iskustvom radova u drugim zgradama, oni se odvijaju prema projektu, prema troškovnicima. Naravno da tijekom izvedbe svaki tjedan se rade koordinacije, prema tome koordinacije su zapravo sastanci na kojima se nalaze projektant, izvođač, stručni nadzor i naravno upravni predstavnik, to je kolegica Petra, predstavnik investitora, naručitelja akademije, gdje se onda razmatraju što se zbiva u tijeku gradnje, imali neki poteškoće, su možda neki novi momenti ako i nisu bili predviđeni projektom ili možda nisu u troškovniku, i to se onda jednostavno rješava na način kako to već se u struci rješava. Naravno, pri tome uvijek je to, ako se pojavi novi trošak, onda je pitanje je li to... U ovoj konstrukcijskoj obnovi vam je jako često u uporabi pojam prihvatljivi troškovi. To znači financijski prihvatljivi troškovi koji moraju biti u kontekstu konstrukcijske obnove. I tu bude uvijek poteškoća, jer se pojave i neki radovi koji su prijeko potrebni, a nisu po nekoj logici ili vezani uz konstrukciju, ali su posljedica nekih jednostavno zahvata, odnosno konstrukcijski zahvat, za njega je potrebno nešto napraviti. I tu se onda radi, evo, to je kolegica Petra svako tjedno i svakodnevno u tom procesu, ona to još možda može nadopuniti kratko, sad da previše možda s tim pojedinostima ne opterećujemo naše slušatelje, ali to je doista jedan živo, jako i intenzivno ta gradnja, gdje se vi s jedne strane konzervatorski kolege, konzervatori koji su isto tako stalno u nadzorima i gdje se stalno onda to usklađuje i rješavaju novi momenti. A što se financiranja tiče, ugovorima sa Ministarstvom kulture je definiran taj trošak ili prema troškovniku, i ako bi se pojavili novi troškovi koji su onda opravdani, onda to ide opet na verifikaciju i ministarstva, i onda se radi procjena i provjera je li to doista prihvatljiv novi trošak ili nije. To je dosta komplicirano sa financijama, ali to nam je, to je svima veliki problem. Ja?
A, gospođo Otončić-Lipovšćak, kako vi surađujete s konzervatorima i kako nam se vi možete nadovezati na akademika?
Pa ja moram priznati da sa Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode imamo izuzetno dobru suradnju. Znači, oni čak unatoč tome što se priča da javnopravna tijela su spora i inertna, znači sve što smo trebali i sad su nam i u konzervatorskom nadzoru, reakcije su im poprilično brze, ali je cijeli proces vrlo, vrlo izazovan. U stvari, to vam je jednostavno, ne znam, Gradski zavod vam je jedino javnopravno tijelo koje nama na našu dokumentaciju, koja je stvarno zahtjevna, i to je dokumentacija koja vam je obimom zahtjevnija i veća od dokumentacije za građevinsku dozvolu. A Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode je jedino javnopravno tijelo koje je nama izdalo suglasnost na našu dokumentaciju. A radili smo dokumentaciju i vezanu za zaštitu od požara, i za vezanu za strojarske instalacije, i za elektroinstalacije. Dakle, naša zgrada će se kompletno osuvremeniti. Dobit ćemo nove, drugačije i u stvari potrebite mikroklimatske uvjete za Strossmayerovu galeriju starih majstora i za čuvaonice koje su, se nalaze unutar zgrade. Tako da, eto, pred njima isto nije bio lak zadatak, još uvijek nije lak zadatak.
Gospođo Gržina, evo, gospođa Tončić-Lipovšćak je upravo sada spomenula galeriju. Koji će biti izazovi pokustosa Strossmayerove galerije starih majstora kada zgrada jednoga dana bude gotova?
Zapravo, nama tek sad predstoji možda najteži dio posla, jer nam predstoji osmišljavanje novog stalnog postava. U okviru toga je zapravo rješenje izgleda uopće galerije. U neku ruku nam je možda lakše, kolegice koje su radile elaboraciju u smjernicama vezanom za pitanje rekonstruiranja oslika nekako nam slobodne ruke, akademiju neku ruku dale što se tiče same galerije, jer u unutrašnjem prostoru galerije se po rezultatima istražnih radova čini da nije bilo oslika ovakvih nekakvih, već samo nalič jednostavni monokromni, i to u nekoliko slojeva, i to nije dobro očuvano, i nema nekih, kako bismo to rekli, bitnih kvaliteta nekih zbog tog prostora, zbog kojeg bismo bili obavezni žrtvovati, recimo, sve one zahtjeve koje pred nas stavlja, dakle, muzeološka nekakva teorija i muzejska praksa u smislu prezentacije i zaštite umjetnina, a onda i izgleda tog prostora. Jedino što ćemo morati u suradnji sa projektantom zapravo promisliti jest pitanje otvaranja starih zatvorenih otvora koji su postojali u okviru nešto drugčijeg rasporeda izložbenih dvorana, jer su oni usko povezani uz pitanje kontinuiranja te ornamentacije unutar trijemova atrija, jer je oslik se protezao, dakle, kroz sve tri etaže tih trijemova atrija, pa onda uključuje taj prostor ophodni, dakle, u Strossmayerovoj galeriji.
A recite, što se tiče same galerije, odnosno postava galerije, recite, spremali se možda nekakav novi katalog ili nešto što će pratiti, dakle, tu neku, nazovimo je uvjetno, modernizaciju, iako ne volim baš tu riječ, ali ajde, recimo, neko moderniziranje.
Tako je, dakle, paralelno ćemo raditi, dakle, i na novom, dakle, katalogu, opsežnijem, dakle, odabranih tih radova i zbirke koje će biti izloženi u stalnom postavu.
Gospođo Kraševac, dakle, vi ste povjesničarka umjetnosti, dakle, sa Instituta za povijest umjetnosti. Vi ste jedna od autorica spomenutih elaborata o kojima smo pričali. Recite nam, zgrada HAZU, možemo li je nazvati historicističkim biserom? Evo, ja ću je tako nazvati i moram iskreno priznati da sam jako subjektivna i sama sam Zagrepčanka, tako da zaista Zagreb je moj grad, HAZU je na neki način moja zgrada. Recite, što ovo sve o čemu smo govorili zapravo, što smo mi sve otkrili u cijeloj ovoj priči?
Otkrili smo da, odnosno potvrdili smo da imamo jednu izuzetno vrijednu arhitekturu. Kada se vratimo tih 130 i više godina unazad, Zagreb je bio doista jedan mali grad na rubu monarhije, jedan, možemo govoriti, provincijalni grad. Međutim, taj zamah koji je došao nakon te 1880. godine, u kojem Zagreb gradi taj potez svoje zelene potkove, na tom potezu niču isključivo ustanove javne namjene u kulturi, dakle, od palače HAZU ili znanosti kao što je biokemijski laboratorij, iza toga danas knjižnica HAZU, umjetnički paviljon, sa ove zapadne strane imamo zgradu kazališta, kola, dolazi kao zadnja zgrada sveučilišne knjižnice 1913. godine, s južnog poteza se gradi botanički vrt koji je također dio te sveučilišne, dakle, nastave. Dakle, to je bio Zagreb doista po mjeri čovjeka, jedan pravi srednjoevropski grad koji je izuzetno puno polagao na svoju arhitekturu, na svoje ustanove javne namjene u prosvjeti i kulturi. Dakle, cijeli taj potez je de facto jedan biser hrvatske umjetnosti, hrvatske kulture, znanosti tog vremena, koji je na neki način doista identifikacijski kod ovoga grada. Mi se silno zalažemo da se upravo ta arhitektura, to vrijeme, ta baština koju imamo iz tog vremena na neki način stavi u prvi plan i da to postane na neki način prioritet ovog grada.
Akademiče.
Evo, tu bih ja dodao, 880. je potres. Odmah poslije potresa počinje izrada urbanističkog plana. To je ta druga regulatorna osnova grada Zagreba. Ona prva je bila 1864. Dakle, Lenuci radi tu drugu osnovu, urbanistički plan, koji je 1887. je završen, 9. ga Kuembelasi Ban potpisuje. Dakle, i to je zapravo odgovor na potres. Dakle, Zagreba Zagreb koji je bio taj jedan maleni grad, da ne kažem evo i provincijski doista kakav je bio, sjetimo se kako je sa starih fotografija, taj velebni iskorak, i to vam je prva modernizacija zapravo Zagreba. Dakle, odgovor na potres je bio ne popravljati pojedine točke, nego idemo napraviti, to je prilika i potreba da od Zagreba napravimo jednu srednju europsku doista pa i metropolu. I to je prva modernizacija. Druga je u Zagrebu je modernizacija 30. godina i poslije drugog rata, kad nastaje novi Zagreb i onaj Antolićev plan, isto sa jednim velikim ambicijama i zahvatima. I mi bismo jako željeli, kad bi i ovaj potres, unatoč tome što sad to ide sporije, da to pomakne i pokrene tu treću modernizaciju Zagreba, da dovršimo ono što smo započeli, postavili neke kodove, i sad je prigoda da na taj način odgovaramo i na takve izazove potresa.
Evo i mi se nadamo da će se to i ostvariti. Poštovani slušatelji i slušateljice, bili ste sa mnom Majom Petrlić u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. U današnjoj emisiji koju smo posvetili palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i osvrnuli se, osim na njezinu povijest, nastanak i funkcije dosadašnje intervencije, progovorili smo o tijeku obnove ove zgrade stradale u potresu 2020. godine. Moji gosti su bili akademik Mladen Obad Ščitaroci, zamjenik predsjednika radne skupine za obnovu zgrada HAZU, doktorica Irena Kraševac iz Instituta za povijest umjetnosti, jedna od autorica elaborata o palači, o palačama HAZU, diplomirana inženjerka arhitekture Petra Tončić-Lipovšak, koordinatorica projekta obnove HAZU, te Ivana Gržina, povjesničarka umjetnosti i kustosica Strossmayerove galerije starih majstora i jedna od autorica virtualne izložbe galerije Sjać time za velike čine. Dragi gosti, hvala vam i uz najljepše želje za palaču HAZU. Hvala vam.
Okrugli stol. Okrugli stol ponedjeljkom.